В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Норвезька трагедія кидає тінь на ультраправих усієї Європи.
Хоча наразі між тим, що сталося, і цими формуваннями не виявлено жодних прямих зв'язків, їхня діяльність перебуває під збільшувальним склом громадськості та служб безпеки.
Сьогодні на позачерговому засіданні Рада безпеки ООН обговорює насильство в Косові.
Але собі позив свої граждани Косово.
Сербський уряд закликає всіх громадян Косова і Метохії зберігати спокій, уникати насильства і не реагувати на провокації.
Насильство не відповідає на провокацію.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. У Норвегії в п'ятницю вдруге після арешту допитають Андерса Брейвіка, котрий взяв на себе відповідальність за вбивство 76 осіб внаслідок вибуху в Осло і стрілянини на острові Утоя 22 липня. На думку слідства, норвезький правий екстреміст діяв самостійно. Сьогодні поліція Норвегії завершила пошук тіл загиблих на острові Утея. І більше про події в Норвегії слухайте в «Європейській свободі». У Сирії близько 3 тисяч осіб зникли безвісти за час антиурядових виступів із вимогою відставки президента Башара Асада. Такі дані зібрала група міжнародних активістів, які публікують сьогодні звіти в інтернеті. За їхніми припущеннями, багато з тих, хто зник безвісти, були затримані під час розгону силами безпеки масових протестів і досі залишаються за ґратами. Активісти закликають світових лідерів посилити тиск на Дамаск з метою звільнення всіх затриманих і найскорішого переходу країни до демократії. Росія підготує свій чорний список американських посадовців у відповідь на рішення влади Сполучених Штатів заборонити в'їзд до країни російським чиновникам, які, ймовірно, причетні до смерті юриста Сергія Магніцького. Як повідомила прес-секретар президента Росії, таку вказівку дав Дмитро Медведєв. Юрист Магніцький помер 2009 року в московському слідчому ізоляторі через ненадання йому своєчасної медичної допомоги. Представники Сполучених Штатів і Північної Кореї розпочинають у Нью-Йорку перші прямі переговори за понад півтора року. Американську делегацію очолить спеціальний посланець Стівен Босворт. Заступник міністра закордонних справ Кім Кє Кван, який очолює делегацію Північної Кореї після прибуття у вівторок до Нью-Йорка, висловив сподівання на успішне проведення двосторонніх зустрічей. Проте американські офіційні особи висловлюються обережніше, заявляючи, що вони хочуть встановити, чи Північна Корея серйозно сприймає свої зобов'язання, які вона взяла на себе в 2005 році щодо скасування своєї ядерної програми в обмін на допомогу. І сьогодні вперше на публіці в Нью-Йорку з'явилася Діало, яка працювала в готелі на Манхеттені, і вона подякувала своїм прихильникам і закликала не вірити негативній інформації, яку поширюють про неї у зв'язку зі скандалом навколо Домініка Строскана, колишнього голови МВФ. Вона, зокрема, сказала:
«I'm here because I had people call me a lot.
Я прийшла сюди тому, що чула, що люди називають мене різними поганими словами. Я чула стільки бруду про себе, чула, як мене називають. Саме тому я прийшла сюди, тому що люди мають знати дуже багато з того, що про мене кажуть, неправда». На початку липня з'явилось повідомлення про те, що слідство має сумніви щодо свідчень Діало, екс-глава МВФ, який перебуває на свободі, але позбавлений права покидати Сполучені Штати, відкидає всі звинувачення. Чергове засідання суду у цій справі має відбутися 23 серпня.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Слухайте «Європейську свободу». Безпека у державах Об'єднаної Європи після терактів у Норвегії стала головною темою сьогоднішньої екстреної зустрічі європейських міністрів внутрішніх справ. Водночас у різних країнах Європейського Союзу тривають пошуки можливого зв'язку та впливу місцевих політичних течій на світогляд автора жорстоких атак у Осло та на острові Утоя. Зокрема, в Бельгії Служба безпеки наразі намагається знайти відповідь на питання, чи існує зв'язок між терактами та інтернет-сайтами сайтом The Brussels Journal, яким керує особа, що вважається одним із ідеологів правого радикалізму. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Інтернет-сайт The Brussels Journal офіційно вважає себе провісником європейського політичного консерватизму. Зовні нічого підозрілого, щойно навіть опублікована стаття на підтримку жертв терактів у Норвегії. Тим часом у своєму сумнозвісному маніфесті «Вбивця з Осло» декілька разів цитує Поля Бельєна, вірніше його публікації у цьому журналі. Зокрема, ті статті, де редактор критикує Європу за те, що вона відчинила двері імміграції. Державні органи безпеки Бельгії добре знають пана Бельєна. Це колишній журналіст, нині відомий як ідеолог ультраправої доктрини. Він близький соратник бельгійської партії націоналістів Vlaams Belang. Відкрито відкидаючи гомосексуалізм, Поль Бельєн також є близьким приятелем нідерландського політика-популіста Герта Вілдерса, з яким він розділяє антиісламські та антиіммігрантські погляди. Ось одна із заяв бельгійського редактора у інтерв'ю, розміщеному на сайті YouTube.
And I don't believe in multiculturalism.
Ми імпортували мусульманів до Європи, і це є справжньою проблемою. Я не вірю у мультикультуралізм, адже культури не змішуються. Нині в Європі відбувається процес геттоїзації. Я не розумію, чому європейці з цим не борються.
Але це тільки ідеологія, і чи криються за цими заявами заклики до насилля, мають встановити фахівці. Водночас бельгійські слідчі ще не розпочали справжніх пошуків, бо визначити ймовірний зв'язок між драмою у Норвегії та The Brussels Journal повинні працівники Служби безпеки. У будь-якому разі, трагічні події минулої п'ятниці тією чи іншою мірою кидають тінь на більшість ультраправих організацій Європи, які сповідують ксенофобські, расистські чи націоналістичні ідеї. І хоча наразі між тим, що сталося, і цими формуваннями не виявлено жодних прямих зв'язків, їхня діяльність перебуває, так би мовити, під збільшувальним склом громадськості та служб безпеки. Щойно міжнародне антифашистське об'єднання Searchlight заявило про можливість зв'язків Андерса Берінга Брейвіка із так званою англійською лігою захисту, представники якої нерідко позують перед камерами із холодною зброєю. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй підтримала пропозицію Сербії провести позачергове засідання з приводу насильства в Косові. Консультації в Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН пройдуть сьогодні за зачиненими дверима, реагуючи на спалах насильства між поліцією, що складається з етнічних албанців, та місцевими сербами, розповідає Мар'яна Драч.
Після спалаху насильства сьогодні пропускні пункти на півночі Косова почали посилено охороняти з обох боків кордону сербська поліція і міжнародні миротворчі сили під проводом НАТО – КФОР. У середу ввечері група сербів атакувала контрольно-пропускний пункт Яріня. Близько півсотні молодиків у масках штурмували цей пункт бульдозером, а потім його підпалили. Прем'єр Косова Хашим Тачі звинуватив у розпалюванні насильства сербський уряд.
Організоване кримінальне угруповання на чолі з лідерами сербських паралельних структур і за спонукання белградської влади спершу атакувало перший пропускний пункт, а потім другий. Ці насильницькі дії наказали, координували і керували ними найвищі політичні структури Сербії.
Але сербський міністр у справах Косова Горан Богданович засудив напад, назвавши його атакою екстремістів і злочинних груп. Богданович заявив, що напад влаштували приїжджі, а не місцеві серби. Сьогодні офіційний Білград закликав вирішувати всі конфлікти лише шляхом діалогу, без насильства. Речник уряду Мілвоє Михайлович заявив.
Сербський уряд закликає всіх громадян Косова і Метохії зберігати спокій, уникати насильства і не реагувати на провокації.
Протистояння посилилося після того, як у понеділок спеціальні підрозділи косовської поліції намагалися посилити прикордонний контроль на межі з Сербією, щоб запровадити нові митні обмеження. Це викликало обурення в місцевих сербів. Вони заблокували дороги, не даючи поліції пройти на пропускні пункти. А в той пункт, куди спершу пройшли спецназівці, кинули ручну гранату. В результаті один поліцейський, етнічний албанець, загинув. Хоча Косово проголосило незалежність від Сербії 3 роки тому, етнічний албанський уряд в Пріштині дотепер не контролював свої північні рубежі. На півночі Косово живе близько 60 тисяч етнічних сербів. Більшість із них не визнає незалежності Косова і вважає своєю столицею Білград. Офіційний Білград втратив контроль над Косовом в 1999 році, коли НАТО почало бомбардувати Сербію, щоб зупинити вбивства етнічних албанців. Сьогодні парламент Косова підтримав позицію прем'єра Хашима Тачі і проголосував за те, щоб косовська влада повністю контролювала свою територію, включно з північю. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Злочини комунізму проти людства – міжнародний проєкт в Україні.
Працювати разом українцям та європейцям над підготовкою суду проти комунізму – один з реальних кроків, які Україна може здійснити на шляху євроінтеграції.
Українська, польська та єврейська молодь зустрілися на міжнародному семінарі в Яремчі.
Я вважаю, що найкраще таку роботу зламання стереотипів починати не лише з молоддю, а взагалі з дітьми, навіть з дітьми маленькими дошкільного віку, тому що дорослі люди фактично є у цьому сенсі вже втраченим поколінням.
Бойки нагадують про маловідоме виселення цього корінного населення Карпат 60 років тому.
У нас ще тут по горах проживає багато бойків, котрі час від часу на такі фестивалі, власне, приходять. Такі фестивалі гуртують. Вони бачать, що вони не самі по горах, що нема потреби ховатись і скривати своє походження.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові аналітичні видання Заходу заявляють про ймовірну роботу нинішнього патріарха Російської православної церкви Кирила свого часу на КГБ для шпигування за прихожанами за межами Росії і переконані, що він і надалі зберігає глибокі контакти з Федеральною службою безпеки Росії. Газети також констатують, що чергове скасування зустрічі президентів Медведєва і Януковича означає лише, що поступок з боку Росії не буде. Путін збирає Всеросійський народний фронт і сили з-за кордону, поки що ближнього, і приймає до цієї організації маргіналів з України. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Відоме американське аналітичне видання «Стратфор» вважає, що Москва активізує використання Російської православної церкви і патріарха Кирила як свого агента для розширення впливу у так званих російських сферах впливу в ближньому зарубіжжі, особливо в Україні. Про це свідчить чергова поїздка Кирила до України, де він зустрічався з президентом Януковичем і главою Грузинської православної церкви патріархом Іллеї II. Експерти зі Стратфора не дивуються, тому що Російська православна церква є слухняним інструментом в руках Путіна та Медведєва. Це, по-перше, стара московська традиція – тримати в руках церкву як політичний інструмент. Це робили Сталін і Єльцин, так робить російська влада і нині. Адже Україна, Грузія, Білорусь – це православні держави. Тим більше, що після смерті непокірного для Кремля Олексія II, до керма Російської православної церкви, Кремль долучив Кирила, який, як кажуть американські експерти, ймовірно, працював у КДБ в радянський час, допомагаючи службі поширювати свою пропаганду та шпигувати за парафіянами за межами Росії. У Стратфорі стверджують, що Кирило надалі зберігає глибокі зв'язки з Федеральною службою безпеки. А Путін таким чином перетворив церкву на сильно політизовану машину, коли патріархія почала чинити вплив на рішення в питаннях соціальних груп і зовнішньої політики. Метою Російської православної церкви, як всюди заявляє Кирило, є посилення його впливу на всі слов'янські східні православні громади. Автори редакційного аналізу Стратфора також попереджають, що нині метою Кирила є посилення впливу Москви на Київ, ослаблення відколотих православних церков в Україні. Тут наголошено також, що патріарх Кирило проголосив Київ серцем Російської православної церкви і збільшив кількість своїх поїздок до України, шукаючи підтримки у її різних частинах. Moscow Times інформує про приєднання української лівої сили прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко до Всеросійської Українського народного фронту Володимира Путіна, що створений для політичної підтримки останнього на наступних у 2012 році президентських виборах в Росії. Прогресивна соціалістична партія України Вітренко здавна виступає за відновлення єдності України, Росії і Білорусі в єдиній державі. Тепер партія Вітренко братиме активну участь в агітації за Путіна. Речник Путіна Дмитро Пісков привітав партію Вітренко в середу з її приєднанням до Всеросійського народного фронту і заявив, що фронт відкритий для всіх прихильників. Moscow Times також нагадує оцінки аналітиків про те, що партія Вітренко була створена свого часу людьми Леоніда Кучми з метою переманити виборців із лівих сил. Таким були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Конгрес національних громад України розпочав втілення рішень Ради Європи та Європейського парламенту, згідно з якими злочини комунізму прирівняні до злочинів тоталітаризму. З ініціативи Конгресу в Україні буде зібрано доказову базу на злочини, здійснені в колишньому Радянському Союзі проти окремих народів та релігійних конфесій. Цю ідею підтримують представники політичних сил та громадськість Європейського Союзу. З подробицями Богдана Костюк.
Президент Конгресу національних громад України, політв'язень радянських часів, громадський діяч Йосип Зісельс вважає, що тоталітарна комуністична система заслуговує на міжнародний суд. Але для належного судового процесу потрібна доказова база, свідчення потерпілих. Тож, з ініціативи Конгресу волонтери збирають по Україні свідчення як окремих осіб, так і певних верств населення, що постраждало від репресій у радянську добу. За словами Зісельса, отримана інформація розміщується на шпальтах тижневика «Форум націй».
Я звернувся до редакції вести такий розділ «Злочини комунізму». Оскільки цих злочинів безліч, то хотілося б якось структурувати. Ці матеріали, наприклад, проти певних етнічних груп, проти кримських татарів, проти чеченців, єврейська проблема в останні роки сталінізму. Також злочини проти певних релігійних, конфесійних груп, проти греків-католіків, проти інших.
Другий етап проекту – підключити представників сусідніх з Україною держав, де комуністичний режим залишив трагічні наслідки. Допоки не покарано винних у знищенні етнічних чи релігійних груп, соціальних прошарків, Україна ментально залишається у комунізмі і не може рухатись у напрямку демократичної європейської спільноти. Йосип Зісельс продовжує.
Для мене одною з невирішених проблем нашого минулого і сьогодення – це є взаємовідносин нації, народів колишнього Радянського Союзу з комунізмом. Багато з нас ще може і сказати і тепер щось своє слово в цьому. Це наш борг перед суспільством.
Покарати злочини тоталітарних режимів 20-го століття – завдання усієї європейської спільноти. Після Нюрнбергського процесу над нацизмом, після покарань винних у військових та етнічних злочинах на Балканах, час належним чином оцінити злочини, скоєні комунізмом. Так вважає громадський діяч, історик з Нідерландів Віллен Бургарц.
Працювати разом українцям та європейцям над підготовкою суду проти комунізму – один з реальних кроків, які Україна може здійснити на шляху євроінтеграції. Вочевидь, Україна свого часу допустила помилку, проголосила незалежність від СРСР і не проголосила комунізм поза законом. Нині говорити про люстрацію запізно, але зібрати та оприлюднити інформацію про діяльність комунізму проти людства – одна з можливостей виховати ненависть до проявів тоталітаризму у суспільстві.
Today. До речі, згідно з інформацією Конгресу національних громад, пересічні українці охоче діляться відомостями про злочини, здійснені комуністичним режимом на теренах колишнього Радянського Союзу. А отже, якщо справа дійде до суду над комунізмом, одна лише Україна зможе надати сотні томів свідчень. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В Яремчі розпочався шостий міжнародний міжрелігійний молодіжний семінар «Ковчег-2011. Діти єдиного Бога». У ньому беруть участь студенти трьох національностей – українці, поляки та євреї. Через взаємопізнання до подолання стереотипів – така основна місія цієї зустрічі. Галина Добуш побувала на семінарі і розповідає подробиці.
5 перших таких зустрічей української, польської і єврейської молоді проходили в Уніцькій лаврі на Львівщині. Саме тут у роки Другої світової війни ченці греко-католицької церкви з благословення митрополита Андрея Шептицького переховували євреїв, а також надавали допомогу українським та польським дітям. У зв'язку з ремонтом Унівського монастиря змінили місце на реколекційний центр в Яремче. За словами керівника Федерації польських організацій в Україні Емілії Хмельової, змінюють і акценти. Якщо на попередніх семінарах розглядали насамперед драматичні сторінки історії трьох народів, то «Ковчег 2011» присвячений позитивному сприйняттю народів-сусідів і позбавленню взаємних стереотипів, бо усі ми в одному ковчезі.
Самої ідеї толерантність, добро. Цей семінар охоплений добром. Це саме головна ідея.
Психолог професор Барбара Вайгль з Польщі каже, що самі по собі стереотипи не зникнуть. Називає основні кроки до їх подолання – контакти представників різних груп, надання знань, бо стереотипи народжуються в пізнавальній порожнечі, вип'ячування подібностей, підкреслення різнорідностей в межах однієї групи, реалізація спільних проєктів. Найкраще до цього надаються молоді, переконана Барбара Вайгль.
Я мислю, що найважче.
Вважаю, що найкраще таку роботу – зламання стереотипів – починати не лише з молоддю, а взагалі з дітьми. Навіть з дітьми маленькими, дошкільного віку. Тому що дорослі люди фактично є у цьому сенсі вже втраченим поколінням.
За тиждень роботи табору відбудуться зустрічі з вченими громадськими діячами, митцями трьох країн. Це, зокрема, історики Арон Вайс з Ізраїлю та Ярослав Грицак з України, дисиденти та правозахисники Мирослав Маринович та Семен Глусман, психолог Марія Ціхонь-Бітка з Польщі, директор центру ТКУМА та директор музею історії євреїв України і історії Голокосту Ігор Щупак та інші. До такої навчально-пізнавальної додає це й інтерактивна складова, диспути, круглі столи, психологічні тренінги. І окремо будуть українські, польські, єврейські дні, під час яких проводитимуться майстер-класи, ознайомлення з національними традиціями та культурою. Як каже директор Львівського палацу культури імені Гната Хоткевича Ігор Мартиненко, об'єднання через взаємопізнання.
То є дуже важливий елемент. Культура об'єднує всю Україну. Пізнання один одного, що інне, то не означає чужий. Цю мову ми маємо виховувати в тому, власне, дусі, щоб вони розуміли і хотіли, і були разом.
Учасники ковчегу відвідуватимуть греко-католицькі, православні, римо-католицькі, юдейські святині та релігійні установи, матимуть духовні бесіди «Ми – діти єдиного Бога», разом планують піднятися на Говерлу. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А у Польщі розпочалося відзначення 60-річчя депортації українців із Західної Бойківщини. Виселені з рідних земель у 51-му році бойки та їхні нащадки зібралися в місті Устрики-Долішні, щоб взяти участь у фестивалі «Бойківське літо». Бойки хочуть нагадати польському та українському суспільствам про це маловідоме виселення корінного населення Карпат. Учасники урочистостей дискутують про те, що можна зробити для збереження решток вцілілої бойківської культури. З організаторами та учасниками фестивалю спілкувався кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Упродовж трьох днів місто Устрики-Долішні, що на південному сході Польщі, буде своєрідною бойківською столицею. Сюди прибули ті, кого рівно 60 років тому за наказом Сталіна змусили покинути рідну землю. Приїхали й діти та онуки депортованих влітку 1951 року бойків. У програмі другого фестивалю «Бойківське літо» – конференція, присвячена сумним роковинам, а також культурно-мистецька програма. Ініціатор фестивалю Маріанна Яра, діячка з об'єднання українців Польщі, розповідає, що Сталін передав комуністичній Польщі Новоустрицький район Дрогобицької області взамін за Сокальський повіт Польщі. Понад 60 років тому в околицях міста Сокаль виявили поклади вугілля. Тож Сталін запропонував полякам, так би мовити, обмінятися територіями. Долею місцевого населення комуністи не переймалися. Понад 30 тисяч українських бойків примусово вивезли в Причорноморські степи, де вони живуть дотепер. Проте, каже Маріанна Яра, всупереч старанням комуністів не всі бойки покинули рідну землю. Такі фестивалі, як «Бойківське літо», допомагають їм зберігати свою тотожність.
В нас ще тут по горах проживає багато бойків, котрі час від часу на такі фестивалі, власне, приходять. Приїжджають або на свято над Ославою, котре цього року теж відбудеться в Мокрому, або раз в році до церкви прийдуть. Одним словом, такі фестивалі гуртують. Вони бачать, що вони не самі по горах, що нема потреби ховатись і скривати своє походження.
Як каже Маріанна Яра, фестиваль «Бойківське літо», що вперше відбувся минулого року, розбудив серед бойків їхню приспану національну свідомість. За словами Ярої, частина місцевих бойків під час цьогорічного перепису населення в Польщі вперше вказала своє українське походження. Прибули на бойківські фестивалі нащадки тих горян, яких 60 років тому депортували в посушливі причорноморські степи. Наталя Кляшторна, авторка книжки «Акція 1951», розповідає про враження від побаченого і пережитого на рідній землі своїх батьків.
В моєму селі не збереглася церква. В моєму селі збереглося дуже мало якихось житлових споруд. Дуже багато відбулося змін. Є такі села, які взагалі на місці яких взагалі майже нічого немає, і люди, котрі їдуть, бачать цю пустку, і їм, звісно, боляче.
Кляшторна сумом констатує той факт, що й дотепер депортовані бойки мають підстави почувати себе скривдженими. Вона розповідає, що в 1951 році мешканці бойківського села Шевченкове перед виселенням на Херсонщину закопали в землі дзвони.
12 років тому громада вирішила все-таки їх знайти. Вони прибули на терен Польщі за погодженням з польською стороною, з високопосадовцями польськими. Дзвони були викопані. Ось, але дозволу на їх перевезення в Україну досі не отримано.
Як наголошує Кляшторна, варто було подолати значну відстань, аби на Бойківщині пережити незвичайне відчуття рідного дому. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Цією бойківською коломийкою ми закінчуємо сьогодні передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».